Astelen honetan, Giza Eskubide Nazioarteko Egunean, Nadia Muradek eta Denis Mukwegek jaso dute aurtengo bakiaren Nobel saria. Lehenengoa, Yaziri etniako emakumea, Daeshen eskutan morroi sexuala izan zena. Kongoko Errepublika Demokratikoan, gudan bortxatu eta torturatutako emakumeak sendatu eta haien gizarteratzea bultzatzen ari den ginekologoa bigarrena. Munduko historian zehar, guda guztitako irrealitatea izan da emakumeek jasan duten bortxakeria eta tortura sexuala. Munduko bigarren gudan, ala Bosniakoan adibidez. Gaur egun, emakumeak ez dira isilek eta lotxetan geratzen. Gero eta gehiago beraien esperientzia argitara ateratzen dute eta babesa eskatzen dute bai gizartearen aurrean eta baita eraikun aurrean ere. Horrelako egoeretatik ihes egin eta refuxiatu edo migrante bihurtzen diren emakume eta neskek ez dute askotan gure inguruan mendebaldeko herrien babesik aurkitzen. Hemengo gobernuek eta batzuetan gizarteak ere ez dituztelako onartzen. Milaka eta milaka dira oraindik Daesh ala Boko Haramaren eskutan jarraitzen dutena. Bortxaketa eta tortura jasatzen. Berriz emakumeok. Eta berriz gure gorputza truk txampon giza. Eta honen bidez gure eskubideak zapalduta. Nadia eta Denisek bere ingurutik jasotako presio izugarria izan da. Nadiak lotza eta estigma guztiak gainditu behar izan ditu, eta Denisek bizitze bera jarri du arriskuan. Horregatik dira euren jarrerak hain ausartak. Horrelako pertsonak beharrezkoak dira gudetan emakumeen egoera aldatzeko behin betiko. Eta gudetan borrokatzen diren gizonezko basatiak gelditzeko garaia ere bada. Eta nola ez, biktimen eskubideak babesteko. Biolentzi sexualekin lotutako kaso asko zigorrik gabe geratzen dira. Bortxakeria eta tortura hauek gizartearen aurka erasoak dira. Baina askotan urruti egoteak egiten ditu ikustezin gure begien aurrean. Ia guda ondorengo bakia iristen den guztientzako.